6.12. Тази нощ в София беше взривен един от най-известните луксозни барове. По-високи сметки за парно, въпреки ниското потребление, причините обяснява енергийният министър. Опозицията в Народното събрание внесе седмият вот на недоверие към правителството заради провал в цялостната му политика.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев. Сметките за парно ще бъдат по-високи, въпреки по-ниското потребление през първите три месеца на годината. Това съобщи енергийният министър Петър Димитров. По думите му, Топлофикация е намалила потреблението на енергия с 11%, но през 2008 година цените на парното са се увеличили с 34%, поради което идват и по-високите сметки. Информацията е на Марта Младенова. Подготвя се създаването на нов закон за градската мобилност, който ще регламентира ангажиментите на властите за намаляване на задръстванията в големите градове. Това съобщи министърът на транспорта Петър Мутафчиев на конференция в столицата. С още информация Гергана Тодорова.
До две седмици в Министерството на транспорта ще бъде създадено звено, което ще отговаря за предотвратяване на задръстванията, като изпълнява препоръките на Брюксел, съобщи министър Мутафчиев.
Това звено заедно с Сдружението на общините да започне разработване на един закон, който да касае градската мобилност и развитието на градския транспорт. А този закон е необходим именно за да се определят отговорностите на всяка една от институциите. Става дума за държава, общини.
Нужно е държавата да предвиди колко пари ще са необходими за подобряване на градската мобилност, за да се изработят планове за намаляване на движението на възловите участъци в градовете и особено в София. Петър Мутафчиев подчерта, че трябва да се търси начин за излизане от центъра на столицата и използване на градския транспорт.
Да осигуриме транзитни платна за градския транспорт, така че аз да предпочета да се кача на градския транспорт, да знам, че ще слезна до центъра за 15 минути, а няма да съм в същото положение, както с всеки един автомобил.
По данни на Европейската комисия, заради задръстванията Европейският съюз губи по 100 милиарда евро на година, което е 1% от брутния вътрешен продукт на общността. Градското движение е и причина за 40% от въглеродния диоксид във въздуха и за 70% от другите замърсители.
Депутатът Атанас Атанасов от ДСБ обвини транспортния министър Петър Мутафчиев, че е покровителствал корупционна сделка в ведомството. Мутафчиев отговори, че ще поиска прокурорска проверка и заплаши Атанасов със съд. От парламентарното ни студио информира Дея Манолова.
Добър ден! По време на обсъждането на доклада за инцидента с влака София Кардам стана ясно, че заради амортизация на вагоните в БДЖ се е провела процедура по закупуване на 35 рециклирани 10-годишни вагона. Според Атанас Атанасов обаче, благодарение на протекции на транспортния министър, конкурсът е спечелен от фирма, представлявана от Валентин Молов, която нямала никакъв опит в сферата. Депутатът обясни, че са доставени 30-годишни вагона, като стойността на сделката е 16 200 000 евро. Ако това не се докаже, ще ви съди, защото вие злоупотребявате с трагедията на хората. Обърна се към него транспортният министър. По думите му, вагоните отговарят на всички изисквания. Мутафчиев отрече да се е намесвал по какъвто и да е начин в избора на доставчик. Румен Ангелов от ОДС изнесе статистика, според която през последните 5 години в голяма степен злополуките в БДЖ са заради амортизация на вагоните. Според него през 2004 е имало 4 запалвания, през 2005 година 7, през 2006-2009, през 2007 година 4 запалвания, а до средата на миналата година 8 запалвания. От парламентарното студио на Дарик радио, Дея Манолова.
Опозицията в Народното събрание внесе седмия вот на недоверие към правителството заради провал в цялостната му политика. 73 депутати са се подписали под искането за оставка на кабинета. От парламентарното ни студио с още информация Теодора Симова.
В мотивите е записано, че правителството не е реагирало адекватно на икономическата криза, допуснало е липса на воля за борба с корупцията и организираната престъпност и загуба на милиони евро средства. Под искането са се подписали депутати от ДСБ, ОДС, БНД, Движение напред, двама избранници от Атака и независими народни представители. Десните очакват и други депутати да го подкрепят в пленарната зала. Не вярват, че НДСВ ще гласува срещу партньорите си в коалицията. При гласовете на Атака обаче вотът няма как да мине, тъй като трябва да го подкрепят 2/3 от депутатите, а опозицията няма толкова гласове. Съгласно правилника за работа на парламента, разискванията по искането за оставка на правителството трябва да бъдат насрочени не по-рано от 3 и не по-късно от 7 дни след внасянето му. Гласуването е 24 часа след края на дискусията. Очаква се депутатите от Атака да бъдат в пленарната зала следващата седмица, когато трябва да се проведат дебатите и гласуването. От студиото на Дарик в парламента, Теодора Симова.
Около 50 студенти се събраха на пореден протест срещу управляващите на площада пред Народното събрание. Те отново настояват за оставката на цялото правителство, информира Павел Хаджиев.
Еколози, фермери и животновъди този път не се присъединиха към групата от негодуващи пред парламента. Според организаторите на протеста, те са твърде взети с обработването на земята и изхранването на населението, за да се присъединят към останалите протестиращи. Организаторите приканиха депутатите да излязат от пленарната зала, за да се срещнат със своите избиратели. Протестиращите определиха като крайно негативен доклада на Европейската комисия от миналата седмица. Според тях управляващите си измислят, че той е в положителна насока, а всъщност Европа и е писнало и иска да се отърве от присъствието на България в Европейския съюз. Протестиращите категорично се заканиха, че митингите ще продължават абсолютно всяка седмица до настъпването на промяна, въпреки все по-малкият брой на участниците в шествията пред Народното събрание. Павел Хаджиев, Дарик Радио София.
Водещата криминална новина до този час. Тази нощ в София беше взривен един от най-известните луксозни барове Неро. Взривът малко след 1 час е бил с тротилов еквивалент от близо 450 грама. Няма пострадали от силната експлозия, тъй като заведението е било затворено. Взривната вълна обаче е изпочупила прозорците на околните сгради. Бар Неро е собственост на скандално известният бизнесмен Николай Методиев Пилето, информира Николай Христов.
Малко след 1 часа след полунощ, млад мъж по описание на очевидци около 25-30 годишен хвърля турба с взрива пред заведението и побягва. Минута по-късно силен взрив разтърсва столичния булевард Витоша. От ударната вълна цялата предна част на бар Неро е изпотрошена, а в жилищния блок, който се намира на около 50-60 метра, не е останал нито един здрав прозорец. По случайност няма жертви, тъй като поради късния час на улицата не е имало минувачи. Хората, живеещи в съседния блок, разказаха пред Дарик какво се е случило.
Блока просто поскочи и погледнах, тук имаше пушек. И след 2-3 минути дойде полиция, ама много полиция дойде. Страшно силен. Виждате пораженията какви са.
Днес сутринта беше извършен и втори оглед на мястото на взрива. По време на огледа пред бара се появи собственикът му, бизнесмена Николай Методиев Пилето. В началото той отбягваше репортерите, но в крайна сметка каза следното.
Се на мен? Защо по се на мен? Аз сигурно съм един от милионите, на които се случва.
Явно съм и много симпатичен. Какво да кажа? Какво да им кажа на хората? Каквото можеш им помогна, това е. Друго, какво да им кажа? Това няма от какво да се страхувам и не смятам да се крия от никой. Да, държава всичко може. Момичета, момчета и така нататък. Но живота продължава, така че.
Припомням, че Николай Методиев Пилето е известен с това, че срещу него се водеше дело за контрабанда на китайски стоки в изключително големи размери. Близо 4 милиона долара. През два контролно-пропускателни пункта в страната. Калотина и Кулата. Преди време обаче по това дело той беше признат за невинен от съда.
И още една важна новина. Главният прокурор Борис Вълчев каза, че няма операция по ареста на Мария Мургина и поради тази причина никой не би могъл да я предупреди. Така Вълчев коментира информации за това, че зам главният прокурор Камен Ситнински бил предупредил Мургина. Според Вълчев, Ситнински пречи на много хора и затова очаква още такива провокации, информира Богдана Лазарова.
Мой коментар може да бъде основан само на здравия разум, заяви главният прокурор и обясни, че само преди два дни ДАНС обяви, че не е имало нито планирано, нито провеждана такава операция. Когато не съществува такава операция, тя не би могла да бъде и осветена. Много са хората, на които той пречи, господин Ситнилски, ръководител на онова звено в Върховна касационна прокуратура, което получи положителна оценка в последния евродоклад, особено след резултати в противодействието срещу организираната престъпност. Хората, на които господин Ситнилски пречи, са много и много различни, обясни още Борис Вълчев. Той припомни и факта, че преди няколко месеца знаковите инициали КС се появиха в един СМС, който уж бяха получили така наречените братя Галеви и с който те бяха предупредени за готвената срещу тях операция. Така че това не е първия нито последния такъв случай. Аз очаквам да има още такива провокации, заяви главния прокурор. Той допълни, че няма данни изобщо да има теч на информация от разследването. Ако имало такива данни, те би трябвало да бъдат засечени от специалните служби и да бъдат предоставени на прокуратурата. Такъв случай няма, заключи главния прокурор. Той съобщи още, че Пламен Куцаров е незаконно арестуван от антимафиотите и за това има образувано досъдебно производство във военна прокуратура. На въпрос дали Николай Методиев Пилето е подавал информация да е бил заплашван по повод взрива тази нощ в бар Неро, който е негова собственост, главният прокурор съобщи, че не е получавал жалби или съобщения в прокуратурата за заплахи срещу Пилето. Богдана Лазарова, Дарик Радио София.
Първите признаци на кризата у нас вече се проявяват. Това каза премиерът Сергей Станишев на откриването на икономическия форум «Развитието на България в условията на глобалната финансова и икономическа криза». Станишев даде пример – липса на поръчки, съкращение в производството, намалено потребление и свито банково кредитиране. Част от мерките, заложени в антикризисния план на правителството, обаче вече били в действие. Пример за това е отпускането на средства за малките и средните предприятия чрез Българската банка за развитие, каза Станишев. С още информация Марта Младенова.
Борбата с корупцията и повишаването на ефективността и прозрачността на съдебната система също се включва и мерки срещу ефекта от кризата. Сергей Станишев бе категоричен, че в страната ни ще постъпват повече чуждестранни инвестиции, ако се справим с проблемите в правосъдната система, защото това ще даде сигурност на инвеститорите. Това е ключова мярка за по-успешното усвояване на еврофондовете. Правителството ще вземе и редица мерки за социална защита. Например, 27 милиона лева ще бъдат осигурени за стимулиране на работодателите за запазване на работните места. Други 190 милиона лева ще бъдат инвестирани в разкриването на 50 000 нови работни места. Ще бъдат осигурени повече средства за пенсии, като от 1 юли минималната пенсия трябва да стане 137 лева, а максималната 700 лева. По отношение на бизнеса също са взети множество мерки. Например, увеличаването на капиталовите разходи на кабинета и инвестициите в индустриални зони. Марта Младенова, Дарик Радио София.
Бизнес.
Слабаната емисия Бизнес новини. Добър ден и от мен Биляна Гавазова. Започваме с международна новина. Американският президент Барак Обама подписа своя дългоочакван дискутиран план за стимулиране на националната икономика на САЩ в Денвър, след като Конгрес одобри пакета на стойност 787 милиарда долара миналата седмица, предаде BBC. По време на подписването той заяви, че това е най-мащабният оздравителен план в нашата история. Планът има за цел да запази или да създаде 3,5 милиона работни места, да засили потреблението и да възстанови инфраструктурата. Одобрената версия на плана предвижда предвидените средства да бъдат разделени на две, като 36% от тях са предвидени за намаляване на данъците, а останалите 64% за социални програми. Европейската комисия ще представи днес оценка на плановете за стимулиране на икономиките на 17 страни от Европейския съюз, сред които и България. Останалите държави са Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария и други. Някои от тези страни са увеличили твърде много разходите, опитвайки да се излязат от рецесията, отбелязва Associated Press. Високопоставени представители на Европейския съюз призовават страните, членуващи или не в еврозоната, да спрат да нарушават строгите правила на съюза за бюджетните дефицити, използвайки милиарди евро, за да спасяват банки и автомобилни компании и опитвайки да стимулират икономическия си растеж чрез проекти с държавно финансиране. Преди представането на оценките на Европейската комисия, Европейският съюз ще предложи известни отстъпки на държавите, нарушаващи бюджетните правила заради световната финансова криза. Международната рейтингова агенция Standard & Poor's може да преразгледа рейтингите си за банките в Източна Европа поради все по-големите трудности, които срещат западните банки да захранват със средства филиалите си в европейските страни с нововъзникваща пазарна икономика, предаде Reuters. Банките в Централна и Източна Европа стават все по-зависими от външно финансиране от страна на централните им в Западна Европа, като в същото време кризата пречи на възможностите за увеличаване на капиталите. Според Джон Гиблинг, специалист по рейтингите на финансови институции Standard & Poor's, силното увеличаване на кредитирането през годините на подем е прегряло банковите системи в България и Румъния. У нас на противоположни територии са индексите на българската фондова борса. В червено са оцветени Софикс и BG Total Return 30, а BG 40 и BG Red отчитат ръст. Търговията остава вяла с ниски обороти, като общия обем след 2 часа е едва 354 000 лева. Информацията обобщава Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ.
Основна част от оборота бе формиран след прехвърляне на 107 000 лота на полимери на цена от 1 лев и 10 стотинки. Активно се търгуват и книжата на Химимпорт и Първа инвестиционна банка, като и двете дружества понижават пазарната си оценка. На различни територии са акциите на пътностроителните компании. При холдинг Пътища има ръст от 4%, а дяловете на Мостстрой са надолу с 2,63%. На червено са и книжата на Монбат, Спарк, Елто Сенемона и холдинговите дружества. На положителна територия са акциите на Оргахим, Петрол и дружествата със специална инвестиционна цел.
Американският автомобилен гигант General Motors планира да съкрати 47 000 работни места по света тази година и да закрие още 5 американски завода като част от плана за преструктуриране, предаря Associated Press. Същевременно компанията посочи, че до 2011 година може да й бъде необходима допълнителна помощ от държавата в размер на 16,6 милиарда долара. Вчера бе съобщено, че правителството на Барак Обама ще отпусне още 4 милиарда долара на компанията General Motors, за да й помогне да избегне фалита. Борсовите индекси по света регистрират загуби, докато доларът трупа позиции спрямо еврото. Суровия петрол се задържа трайно под 35 долара за барел. Информацията допълва Румен Спространов от Дарик Финанс БГ.
Азиатските борсови индекси затвориха разнопосочно. Hang Seng в Хонг Конг отчита ръст от 0,5%. В Япония Nikkei 225 губи 1,45%, а китайският CSI 300 потъна с 4,59%. В Европа капиталовите пазари се отцветиха в червено, след като сутринта стартираха с леки повишения. FTSE 100 в Лондон губи 0,43%. Германският DAX индекс е надолу с 0,83%, а в Париж как 43 0,30%. На електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се задържа под 35 долара за барел. Суровината се търгува в момента за 34 долара и 80 цента. В Лондон сортът Brent струва 39 долара и 72 цента за барел, което е поскъпване за деня с 0,5 цент. След като еврото достигна най-ниското си ниво спрямо щатския долар от 10 седмици насам при 1.2558, двойката се котира в момента близо до това дъно. 1 евро се разменя за 1.2570 долара.
Така звучаха бизнес новините в 12. Още актуална информация може да откриете на Дарик Финанс БГ и Лев БГ.
Такива бяха новините до този час.